Para que perdure aquí, facemos unha entrega dunha placa ao seu presidente.